რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტექიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გეი კლუბზე თავდასხმის კავშირი ჰქონდა ისლამურ სახელმწიფოსთან. სტოკჰოლმის ინსტიტუტის გამოკვლევით ბირთული არსენალი მსოფლიოში ნელ-ნელა მცირდება. გამოშვებას დავისკვეთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 2 ადამიანი. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნის ღამით კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერი, რომელსაც დაანგრიარა ერთი საცხოვრებელი სახლი თბილისის ზოოპარკი, ცხოველთა თავშესაფარი და სახელმწიფო დაწესებულებები. სტიქიით გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. 2015 წლის 13 ივნის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მაშველის ურაბ მუზაშვილის სახელი მიენიჭება თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. ცერემონია საღამოს 5 საათზე გაიმართება. თბილისის ზოოპარკმა წყალდიდობიდან ერთი წლის თავზე საჩუქრად მიიღო 45 ცხოველი. ზოოპარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 20 ჰამადრილი, 24 დეგუ და 1 ინდური მაჩხარბა თბილისის საჩუქრის ბელგიისა და ნიდერლანდების ზოოპარკებმა წელს საფულსა და შემოდგომაზე თბილისის ზოოპარკი მიიღებს კიდევ 55 ახალ ბინადარს. საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გაიზარდა. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით 2016 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 376 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 103%-ით აღემატება 2015 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელს. დღეს თბილისს ეწვევა მსოფლიოში ცნობილი იტალიელი კინომსახიობი სოფი ლორენი. საქართველოში საპატიო სტუმრის სტატუსით მიიწვია ოპერის მომღერლის ნინო სურგურაძის საქველმოქმედო ფონდმა ნატრისხემ. სოფი ლორენი 15 ივნის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაესწრება საქველმოქმედო სპექტაკლს, რომელსაც კინომსახიობის ვაჟი, უმცროსი კარლო პონტი უდირიჟორებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში გეი კლუბზე მოწყობილ სისხლიან თავდასხმაში ბრალდებულს სავარაუდოდ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. თავდასხმის მოწყობამდე 12 ივნისის დილით ომარ მატინემ დარეკა პოლიციის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში და თქვა, რომ ერთგულება შეხვიცა ისლამურ სახელმწიფოს. 12 ივნისს ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სროლა და მძევლები აიყვანა, პოლიციამ სპეცოპერაციის მსვლელობისას მოკლა. ავღანური წარმოშობის ომარ მატენი შეარაღებული იყო შაშხენითა და პისტოლეტით, ასევე მოეპოვებოდა საეჭვო მოწყობილობა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის თქმით, მაჯერ ვერ მოიპოვეს მტკიცებულება, რაც ისლამურ სახელმწიფოსთან ომარ მატენის პირდაპირ კავშირს დაადასტურებდა. დაახლოებით 4000 ერაყელი გაიქცა ქალაქ ფალუჯიდან მას შემდეგ, რაც სამთავრობო ჯარებმა ხელთიგდეს ბაღდადთან დამაკავშირებელი მაგისტრალი და უზრუნველყვეს ჰუმანიტარული დერეფანი. ნორვეგიის დევნილთა საბჭოს ცნობით, საბოლოო ჯამში ფალუჯა დატოვა 27500 კაცმა, მას შემდეგ რაც მაისში სამთავრობო ჯარებმა წამოიწყეს ფართომასშტაბიანი იერიში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან ქალაქ ფალუჯის გასათავისუფლებლად. სუმცირი ერთი სამხედრო პირი დაიღუპა პაკისტანელ და ავღანელ ჯარისკაცებს შორის ხაიბერის გასასვლელში მომხდარი შეტაკების დროს. ავღანეთის ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენლის ინფორმაციით, შეტაკების დროს დაიჭრა 6 ჯარისკაცი. პაკისტანი თავისუფლ ერთი ჯარისკაცის დაჭრის შესახებ იუწყება. სასურსულო ინციდენტს გამოეხმაურა ავღანეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა აბდულა, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ მომხდარი ვერ გამოუთხრის ცირს ორ ქვეყანას შორის ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებას. შვედეთში მდებარე სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევითი ცენტრის თანახმად, მსოფლიოს უდიდესი ბირთვული სახელმწიფოები, შეერთებული შტატები და რუსეთი, ნელი ტემპით ამცირებენ ბირთვული იარაღს და ამასთან ბირთვული წარმოების მოდერნიზებას ახდენენ. 13 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, 2016 წლის დასაწყისისათვის 9 ბირთვულ სახელმწიფოში 455-ით ნაკლები ბირთვული ქობინი იყო, ვიდრე გასულ წელს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით, რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ვერის ხეობაში მომხდარი სტიქიური უბედურების ერთი წლის თავზე. ეს იყო ტრაგედია, რომელსაც მოყვა სხვერპლი, 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი უგზო-უკლოდ დაიკარგა. მთელი წლის განმავლობაში ამ სტიქიის შედეგების აღმოფხვრისთვის თანხების მობილიზაციას და ამ თანხების ხარჯვას აკვირდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი. ხარჯვას თუ რა კატეგორიებით და რა კრიტერიუმებით, ამაზე სწორედ ჩვენი სტუმარი იტყვის. რუსუდან ჭედლიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, 52 მუხლის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. და ასევე გადაცემაში მოვისმენთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გავიდა ეთერში. ეს გახლავთ ინტერვიუ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსთან. ასე რომ საინტერესო ინფორმაცია გელოდებათ დილის საუბრებში. გვისმინეთ, სტუმართან ერთად დაუბრუნდები და გავაგრძელებ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. It feels the same when she calls your name. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი წლის წინანდელ სტიქიაზე, სტიქიურ უბედურებაზე, რომელსაც მოყვამ სხვერპლი. 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი უკვე უკლოდ არის დაკარგული და მოყვა დიდი ზარალი ასევე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა თანხების მობილიზაცია ამ სტიქიის შედეგების აღმოფხვრისთვის და როგორ იხარჯებოდა ამ ერთი წლის განმავლობაში ეს თანხები და რაც ყველაზე მთავარია, ხარჯვაზე როცა ვილაპარაკობთ, რა გაკეთდა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სწორედ ამას ადევნებდა თვალყურს ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის არაერთი თანამშრომელი. რუსუდან ჭედლიშვილი არის სამორგანიზაციის იურისტი, დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანების ვის ფიქრო ბევრი სპეციალისტვის იქნება საინტერესო ის თუ რა და როგორ გაკეთდა. გასული კვირის ბოლოს გარკვეული ანგარიში წარმოადგინა მერიამ სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებზე, ასევე იმაზე თუ რამდენი თანხა შეგროვდა, საიდან და როგორ. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ჩვენი სტუმრისთვის კარგად არის ცნობილი და ასევე ვთქვათ თქვენს ინფორმაციასთან ერთად ამაზეც ბუნებრივია ვილაპარაკებთ, გვაქვს ამის საშუალება, რადგან უკვე არის კიდეც ოფიციალურად წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია თბილისის მერიის მიერ. რა დროიდან, რას და როგორ აკვირდებოდით, რა იყო მეთოდი ამ დაკვირვების და რაზე ქონდათ წვდომა? ესეც ძალიან საინტერესო.
მოგახსენებთ, ანუ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ოქტომბრის თვიდან ახორციელებს პროექტს ევროპის ფონდის მხარდაჭერით. ეს პროექტი გრძელდება 2016 წლის აგვისტოს შუარიცხვებამდე და აღნიშნულ პერიოდში ორგანიზაციის მიერ, რა თქმა უნდა, ხდებოდა დაკვირვება, როგორც შეგროვებული შემოწირული თანხების, გამოყოფილი თანხების, ასე ვთქვათ, ოდენობის თაობაზე და ასევე ხარჯის პროცესზე. ასევე, ანუ ვაკურდებოდით იმ პროცესს, თუ როგორ ხდებოდა დაზარალებულთათვის კომპენსაციის გაცემა, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა არაერთი პრობლემა, რომელიც დღესაც, ასე ვთქვათ, მოუგვარებელია და ორგანიზაცია, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემები, ანუ რომლებიც დღესაც არის, ასე ვთქვათ, შემორჩენილი გარკვეული სახით, ეს იქნება საკანონმდებლო ცვლილებების გასვლის კუთხით თუ მოლაპარაკების გზით მოგვარდეს.
ერთი კითხვა მაქვს, ვიდრე გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, სხვა ამბებზე ვიტყვით. ბოლო კომუნიკაცია თქვენი ასეთი პირისპირ თბილისის მართველობასთან, ასე ვიტყვი, საკრებულოს გულისხმობა შემთხვევაში იყო 9 ივნისი, ხო? და თქვენ მონაწილეობდით, თქვენ და თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი დიმიტრი ხაჩიძე მონაწილეობდით თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის ხდომაში, რომლის დღის წესრიგში ორი საკითხი იყო, რაც შეეხებოდა 13-14 ივნისის სტიქიის ამბებს. ერთი იყო 13-14 ივნისის 2015 წლის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობის და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის ამადამნობრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა და მეორე იყო თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის განცხადება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმავე დადგენილებაში რომელს არ ვიძახი, იმიტომ რომ დამახსოვრებას რა აზრი აქვს, სულების შეტანის საკითხი ასევე. რა სახებოდა კონკრეტულად ეს და საინტერესო ის არის, რომ ვეძებდი მე ინფორმაციას შემდეგ უკვე მერისავე საიტზე ამ კომისიის ხდომაზე ინფორმაცია დევს, თუმცა ამ საკითხზე საერთოდ არაფერია ნახსენები ამ ინფორმაციაში, ასე რომ იქნებ თქვენ გვითხრათ აი ეს ბოლო ამბავი რას უკავშირდებოდა თქვენ იქ მისვლა და რატომ არ არის საჯარო.
კიდეთან მოგახსენებთ, ანუ აღნიშნული საკრებულოს თომა ნამდვილად ჩატარდა და ვესწრებოდით მეც და ასე თქვა დიმიტრი ხაჭიძე აღნიშნულს იურიდიული კომიტეტის ხდომას. რა შეეხება მიზეს რა გახდა ასე თქვა აღნიშნული შეხვედრის მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემები, რომლებიც გარკვეული სახით სხვა სახის მიდგომებს მოითხოვდა, ანუ იყო ერთ-ერთი პრობლემა და ამას დეტალებზე მოგახსენებთ. ანუ წრეთის ხევში არის ხუთი ოჯახი, რომელიც მოხვდა სარეკრეაციო ზონაში, ანუ რას ნიშნავს ეს? 2010 წელს აღნიშნული ტერიტორია გამოცხადდა პრეზიდენტის განკარგულებით სარეკრეაციო ზონად და შესაბამისად ეს პირები, რომლებიც დღეს მდგომარეობით არიან სტიქი დაზარალებულები, მიუხედავად იმისა, რომ სტიქიამდე და 2007 წლამდე ბევრად უფრო ადრე ცხოვრობდნენ ამის ამარძე, ქონდა თავიანთი ასე თქვა მიწის ნაკვეთები, სახლები და ნუ თავის მეურნეობას წეოდნენ იქ, აღნიშნული პირებს ასე თქვა კომპენსაცია დღემდე არ მიუღიათ. და რატო? ეს პირები იქიდან გამომდინარე, რომ იყვნენ სარეკრეაციო ზონაში მოხვედრილი, შესაბამისად 2010 წლის შემდგომ აღნიშნულ ფართს ვერ იკანონებდნენ. სწორედ იმ სტატუსიდან გამომდინარე, რა სტატუსით 2010 წელს მიენიჭა აღნიშნულ ასე თქვა ზონას, მიწას. მანამდე ამ პირებს ჰქონდათ რამ ორ ადამიანს ჰქონდა, ორ ოჯახს ჰქონდა აქედან მიმართული ასე თქვა დაკანონებაზე, თუმცა სამწუხაროდ ერთ ასე თქვა ადმინისტრაციულ წარმოების დროს მოუსწრო ამ კანონმა სარეკრეაციო შესახებ და მეორეს შეტანილი ჰქონდა და ფაქტიურად არც იყო წარმოება დაწყებული, ან ორ ადამიანს ფაქტიურად ამ კანონმა მოუსწრო იმ დროს, როდესაც ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობდა. რაც შეეხება დანარჩენ სამ ოჯახს, უბრალოდ მათ არ ჰქონდათ მატერიალური შესაძლებლობა მოიხსენებათ, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ის კანონი, რომელსაც ხდება მიწის ასე თქვა აღარ ვიტყვი ამ კანონის დასახელებას, მიწის დაკანონება მოითხოვს გარკვეული ასე თქვა ხარჯების გაწევას და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის რომ მომხდარიყო მათ მიერ ასე თქვა აღნიშნული მიწების დაკანონება, რა თქმა უნდა დაკავშირებული იყო მატერიალურ ასე თქვა სახსრებთან, რაც რის გამოც ამ ხუთმა ოჯახმა ფაქტიურად 2010 წლამდე ვერ მოახერხეს ასე თქვა მიმართა შესაბამისი ორგანოსთვის, რომ მოეხდინათ ფართის დაკანონება.
ერთ რამეს ვიტყვი ბოდიში, რომ გაწყვეტინებთ მერის ინფორმაციაში, როცა სადაც ანგარიშზე ელაპარაკი სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულების ანგარიშზე, აღნიშნული რომ 35 ბინის მიღება დაუკანონებელი ფართების მესაკუთრებმა შეძლესო.
აი მოგახსენებთ ამას და
განსხვავებით ამ დაუკანონებლებს იმ რა განსხვავებს იმ დაუკანონებლებს.
ანუ სწორედ ეგ არის პრობლემა და ჩვენი ასე ვთქვათ მოსაზრებაც, რომ ამ ხალხის პრობლემამდე გადაწყვეტილი იყო დადგენილებაში ცვლილების შეტანის გზით, სწორედ აქედან გამომდინარე წამოვიდა. ანუ კი, რა თქმა უნდა, და თვითონ დაზარალებთ ერთიან სიებში, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, იქ არის მითითებული პირები, რომელიც კანონერის საფრთხის გარშემო ცხოვრებათ არიან მოხსენიელებული. ანუ ამ ოჯახებიდან არიან ოჯახები, რომლებიც ასე ვთქვათ არ მოხვდნენ სარეკრეაციო ზონაში ცხოვრობდნენ და ჩვეულებრივ მიიღეს ასე ვთქვათ საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად. მოგეხსენებათ, რომ არის სამი ჯგუფი, ანუ მესაკუთრეები, მოსარგებლები და მართლმომიერი ფლობელები და შესაბამისად ამ წესის შესაბამისად მათ რა თქმა უნდა მიიღეს კომპენსაცია, მაგრამ არიან ოჯახები, რომლებიც 2007 წლის შემდგომ აქვთ ასე ვთქვათ აშენებული, ქონდათ აშენებული აქ ასე ვთქვათ სახლები, რომლის სახლის ორთოპოტოზეც კი არ ჩანს ასე ვთქვათ დღის მდგომარეობით. ანუ ფაქტიურად არ აქვთ მტკიცებულება, რომ მათ თავის როზე აქ ქონდათ გარკვეული სახის რაღაც ფართი. დადგენილება ასეთი სახის პირები მოიაზრა და ეს არის 18 დეკემბრის ცვლილება, სადაც მითითებულია, რომ კანონის ანუ კანონის საფუძვის გარშემო ცხოვრებ პირებს შეუძლიათ მიიღოს გარკვეული სახის კომპენსაცია. ანუ ეს არის ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი დადგენილებით სხვა წესით განსაზღვრული ასე ვთქვათ თანხა, ანუ ერთ ორ ოჯახს ეს არის 30,000 ლარი, მაშინ როცა
განისაზღვრა ოდენობა ყველასთვის თანაბარი.
ყველასთვის თანაბარი, ანუ ასეთი პირებისთვის, კანონიერი საფუძვლის გარშემო ცხოვრებ პირებისთვის. ანუ ამ ხუთ ოჯახის შემთხვევაშიც, ანუ ვინაიდან მერია მიიჩნია, რომ ესენიც იყვნენ კანონიერი ასე თქვა საფუძვლის გარშემო ცხოვრებ პირები, ანალოგიური ანუ კომპენსაცია შესთავაზა. მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის არასწორი და ანუ არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება ამ პირების, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ისინი 50-იან წლებში ცხოვრობდნენ ამ ასე თქვა ადგილზე, წრეთის ხევში და Зоги мама папеулас, вот как мы с плопта, и когда шесть бабы сидят, а шесть леба, танебам гомарбашча, а ну, испереблом, теория, тест, шуидиц, лис, шем, дгом, кона, таше не булита, а ранерица, рилобит, птица, была бы ортопод, он заярчанда сахлита, испереблом, сацкала, на эри документы, бьекс, абсолютурат, и мист висром, эспарти, да, эк, а ну, не бина, ставис розе, убрал, рекреации, зонам, шеушала, тхели. А книга мобдиняри, чем тлитро, ру, ара рекреация, а ну, эспиреби, пакти урат, а на эри проблемы с гарше, мигебнен, и сетиве сахета, септкат, компенсациас როგორც მესაკუთრეები და სხვა პირები რომლებიც ჩამოთვლილი არიან ასე თქვა ჯგუფებში. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ რომ რეკრეაციის სტატუსის გამო ამ პირების ასე თქვა არათანაბარი მდგომარეობაში ჩაყენება არ იქნება მართ ზომიერი იმ პირებთან მიმართებაში რომლებიც მათ მეზობლას ცხოვრობენ და ჩვეულებრივ ასე თქვა დაიკანონეს თავის დროზე ეს ფართები. Амис гамо, ано иqo is, asе vtkvat, инициатива, ро чვენ ჩავთვალეთ, რომ უნდა შესულიყო დადგენილებაში, asе vtkvat, ცვლილება, მომამზადეთ ან პროექტი და ეს პროექტი შეტანილი იქნება ჩვენს მიერ საკრებულოში, სადღაც თებერვალში, თუმცა სადღაც ან თებერვალიდან დღემდე არანაირი asе vtkvat, რეაგირება ამ საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოს ხდენ არ მოყოლია ამ ყველაფერს. Სულ ახლა ხარს, ანუ ჩვენ შეხვედრა გქონდა საკრებულოს, საიძე ალბათ ეგ ინფორმაცია ცდებოდა, რომ შეხვედრა გქონდა სევდია უკრეხელიძესთან, რომელმაც ამ ინიციატივას დაკავშირებით ასე ვთქვათ დაინტერესდა. მან გამოთქვა ასე ვთქვათ ასეთი სურვილი, რომ თვითონ გაუკეთებდა ამასაც ინიცირება სამ საკითხს. ამის შემდგომ მოხდა საკრებულოში იურიდიული კომიტეტის ხომის ჩანიშნა, სადღაც 10 დღის შემდგომ, როდესაც ამ შეხვედრა შედგა ჩვენი ასე ვთქვათ სევდია უკრეხელიძესთან. ჩვენ ჩვეულებრივ ესწრებოდით ანუ ამ შეხვედრას, არ ვიცი ინფორმაცია რატო არ დებს საიძე საკრებულოს საიძე ამასთან დაკავშირებით, ანუ მოხდა ამ საკითხის მოსმენა და ბატონი თედაკოპახიძე დაგვიწერა, რომ შემდგომში ამ კითხეს ასე ვთქვათ, მსვლელობა გაგრძელდება. ნახოთ რა იქნება.
ახლა ისევ დასაწყისს დაწავიდეთ, სვენელს შევახსენებ. რუსუდან ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგების აღმოფხვრის პროცესზე. მათ შორის ეს ყველაფერი დაიწყო თანხების მობილიზაციით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე დაიწყო პროცესი ამ შედეგების აღმოფხვრის სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენიმე დღის წინ გასული კვირის ბოლოს თბილისის მერიამ წარმოადგინა ანგარიში ამ ერთწლიანი მუშაობისა, რომელზეც ინფორმაცია აგერ წინ მაქვს და დრო და დრო ესე ვთქვათ ნაწილ-ნაწილ შემოგთავაზებთ კიდევ. სვენელი არის უკვე ხაზზე, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ რუსუდან და ორი კითხვა მაქვს მე თქვენთან. იქნება აღვნიშნოთ ლოგიკურად ის სიტუაცია, აი როდესაც პიროვნებები დაზარალდნენ იმის გამო, რომ მან ეთქობა ძინა ხელისუფლების გამო, ან მასმა მშობლებმა კორუფციიდან გამომდინარე იქ არ აშენეს სახლი, როგორც იტყვიან, სადაც საჭირო იყო და წავიდნენ რის ფაქტორზე და გააკეთეს არასწორი ინვესტირება ფულის, აქედან გამომდინარე რა ვალდებულია სახელმწიფო მათი არასწორი ინვესტირების ფულის ინვესტირების გამო, რომელიც არის კანონდარღვევა, თვითონაც იცოდნენ სადაც შეიძლება ფული სახს და რისკ ფაქტორზე მიდიოდნენ, არავისაც შეეკითხნენ და ეს არის კორუფციის ნიშნების მან კორუფციის ფაქტის მანიშნებელი, რა ვალდებულია და უშოთ სახელმწიფო რომ მათ სულაც აუნაზაუროს რა და მეორე არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით, როდესაც ერთი წლის წინ там риски 10 დღის ადრე მოხდა მანიშნებელი რაღაც მოვლენა ვერის ხეობაში და ხელისუფლება მე სხვათ არისო და ისიც კი ვერ მოახერხა რომ გადაემოწმებინა ისტორია ისტორიული მოვლენების ამ ხეობასთან მიმართებაში, რამე თუ ამას უპარალელებენ ორთაჭალაში მომხდარ მოვლენას, რომელიც პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში და ანალოგი იქ არ მოხდა და რამე. თქვენ როგორ გონიათ, როგორ შეიძლება რომ აი ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს მისი ჩაიაროს, რომ ამაზე პასუხისგებელი არავინ არაფრით არ იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამას მოყვებილი ერთი ადამიანის დაგლეჯვა ცხოველის მეშვეობით, ერთის მეშვეობით, რომელიც იბრძოდა ცხინვალში საქართველოს ტერიტორიის ცვლილებისთვის და აქ თბილისში ვეფხვა დაგლეჯა და ამ მთავრობის სული უნიათობა აი ესე ჩაიარა, როგორც მიაღვარმა. ერთხობით ხოლმე დააპარაკობ იმაზე, თუ რა გააკეთეს, რა ვერ გააკეთეს და აი ვითომ არაფერი, აი ამიხინთ ეს ორი კითხვა.
პირველი ყო თუ კი ადამიანმა უკანონოდ არა სწორ ზონაში აშენა სახლი ან რაღაც ანუ სახით მოკლედ იქ ცხოვრობდა, სვენელი თulis რომ აქ კორუფციის ეს იქნებოდა ასე ვთქვათ, გზით მოხდებოდა ეს სხვაგვარად ვერ იქნებოდა, რატომ უნდა უნაზღაურებდეს სახელმწიფო ასეთი დარღვევის მქონე მოქალაქეს, რომელიც დღეს უკვე დაზარალებულია, როცა მან თავის დროზე არასწორად უკანონოდ მოახდინა ინვესტიცია. და მეორე კითხვა უკვე ეხება პასუხისგებლობას ხელისუფლების იმის გამო რომ მას მსმენელის აზრით ჰქონდა შესაძლებლობა მეტი გაეკეთებინა, მათ შორის დაასახელა სწორად გაიხსენა ცოტა ხნი ხო ადრე მომხდარი ამბავი, როცა იქ ლაპარაკი იყო ასე ვთქვათ ძაღლების თავშესაფარი დაზარალდა მაშინ და გაშუქდა კიდეც ეს და ყოველთვის იყო ცნობილი ეს არ მომხდარა რაღაცა ჩუმად და იყო რაღაც განგაშის მსგავსი, თუმცა ამას არ მოყოლია რეაგირება მსმენელი თulis და პასუხისგებლობაზე ლაპარაკობს გისმენთ.
კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება პირველ საკითხს, მოგახსენებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომელზეც მე მქონდა საუბარი, ანუ ხუთი დაზარალებული და მათ ასე ვთქვათ მიმდებარედ არსებული ასე ვთქვათ დასახლება, რომელზეც ხალხი ცხოვრობდნენ. მე ნამდვილად ვიცი, რომ ანუ ეს პირები დასახლდნენ მაშინ, როდესაც სარეკრეაციო ზონა არ იყო და შესაბამისად მათ ჰქონდათ უფლება, რომ მათ ჩვეულებრივ ანუ იქ აეშენებინათ სახლები, თუმცა შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტაცია ნებართვები მათ არ ჰქონდათ მიღებული. თუმცა ეს არ არის ასე ვთქვათ პირველი შემთხვევა და სხვაგანაც ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი და შემდგომ ჩვეულებრივი კანონის ჩარჩოებში ხდება აღნიშნული ფართების დაკანონება და შესაბამისი რეგისტრაციის განხორციელება. შესაბამისად ის, რომ სწორედ ამ ტერიტორიაზე აშენებული სახლები შემდგომ გახდა პრობლემური, ეს გამოიწვია, რომ გახდა სარეკრეაციო ზონა. თორე სხვა შემთხვევაში ჩვეულებრივი ეს პირები მოახერხეს კიდევაც, რა თქმა უნდა, მანამდე არსებულმა პირებმა ამ ფართების დაკანონება, ვინც მანამ რეკრეაციამდე გააკეთეს ეს ყველაფერი და რო არა რეკრეაცია, ეს პირებიც მოახერხებდნენ ამის დაკანონებას და შესაბამისად მიარფიქროფ ეს კორუფციასთან არის დაკავშირებული. მით უმეტეს, რომ ამ პირებს, ვინც ამ ხუთ ოჯახზე მოქვს საუბარი, რო არა ეს სტიქია და რო არა რეკრეაცია, შესაბამისად თუნდაც დაზარალებულები ეხლა არიან, მაგრამ მათ რო ეს არ მომხდარიყო, შეეძლოთ რეკრეაციის ზონის ასე თქვა სტატუსის მოხსნა მოეთხოვათ. ან სახლები რო არსებობდეს და შესაბამისად ამ ფართების დაკანონება მოეთხოვათ და შესაბამისად მიიღებდნენ იმ კომპენსაციას. რაც შეეხება
მეორე საკითხს, ამ თვალსაზრისით, აი დავამატებ კითხვას და იქნებ ერთად გვიპასუხოთ, თუ არის მონიტორინგი ამ კუთხით.
ასენ დაკავშირებით,
რასაც მსმენელი ძანებს სასალაპარაკო პასუხისგებლობაზე, გაფრთხილებაზე, შესაბამის ადეკვატურ და დროულ მოქმედებაზე სხვადასხვა სტრუქტურებს.
ანუ რაც შეეხება მონიტორინგს, ან ჩვენ ამ ნაწილში ნამდვილად არ ჩართულ ვართ, ან ჩვენ უბრალოდ ფინანსების ნაწილში, ხარჯის ნაწილში ვაკვირდებით და ასე დაზარალებულების მიმართ მიმართებაში კომპენსაციის გაცემის საკითხ, რაც შეეხება პასუხისგებლობას თუ ვინ იყო პასუხისგებელი. ანუ რა თქმა უნდა, ამაზე ინფორმაციები გარკვეული სახის გვაქვს გამოთხოვილი, თუმცა ძირითადად არის ფინანსები და კომპენსაციის გაცემის საკითხები. თუმცა მე ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა გააქცევთ პასუხს, იმიტომ რომ ნამდვილად ავეთანხმები მსმენელს, ანუ 10 დღით ადრე იყო ასე ვთქვათ გარკვეული სახის ასე ვთქვათ სტიქიამდე, წინა ასე ვთქვათ სტიქიამდე არსებული რაღაც ცუდი სიტუაცია, რომელიც შეიძლება და გაფრთხილებად ჩათვლილიყო ასე ვთქვათ და ამაზე რა თქმა და რეაგირება უნდა მომხდარიყო, მით უმეტეს ეს ადგილი ნამდვილად ცნობილია, რომ ამანდაც იყო ასე ვთქვათ წლების განმავლობაში აქ ესეთი ან სტიქია და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ინტერესი უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოსგან და მსატყოფნა. ამასთან დაკავშირებით მით უმეტეს, რომ სვანიძის ქუჩაზე მოქმს საუბარი და ახლობით 1 საათის განმავლობაში ხდებოდა მან ამ ტერიტორიაზე დაგუბება და ანუ თავისუფლად შეეძლო ანუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს რომ თუნდაც მაშინ ანუ და რა 10-ში არამე 10 დღით ადრე არამე თუმცა 13-ში მოეხდინა ასე თქვა სტრაფი რეაგირება და გარკვეული სახის ასე თქვა საფრთხეები აერიდებინა თავიდან.
ახლა უკვე ვიცით და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დამონტაჟი და ადრეული გაფრთხილების სისტემა ვერესაუსში. ამაზე მსმენელს მივაწვით ინფორმაციას მეორე ნაწილში ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუ და რომელიც გავიდა ჩვენ სეთერში, ესეთი ინფორმაციული ინტერვიუა და ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი მსმენელისთვისაც. შეგახსენებთ რომ დღეს ჩვენი სტუმარია რუსუდან ჭედლიშვილი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიით მიყენებული ზარალის აღმოფხვრისთვის, ზიანის აღმოფხვრისთვის თანხების მობილიზაციისა და მათი ხარჯვის პროცესზე მონიტორინგის შესახებ ლაპარაკობთ. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს სწორედ და მონიტორინგს და თავარ ესე ვთქვათ ნაწილს ჯერ ვერ შევეხეთ, მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ამ ინფორმაციას. ახლა ახალი ამბების დროა, ასე რომ დროებით 2-3 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19:30 მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსმა გადაწყვიტა 4 მრავალეროვნული ბატალიონის გაგზავნა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში, რაც Stoltenbergis თქმით, გააძლიერებს მათ თავდაცვას და აჩვენებს, რომ ნატომ ზადარის მოკავშირების დასაცავად. საფრანგეთის ქალაქ მარსელის თავმა პროკურორმა განსაკუთრებულად კარგად მომზადებული მოძალადეები უწოდა რუსეთის საფეხბურთო ნაკრების ფანატებს, რომლებმაც ამასთანაც სასტიკად ცემეს ინგლისელი გულშემატკივრები. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაზე გეი ბარში მოწყობილ სისხლიან თავდასხმაში ბრალდებულს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან სავარაუდოდ ჰქონდა კავშირი. შვედეთში მდებარე სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევითი ცენტრის თანახმად, მსოფლიოს უდიდესი ბირთვული სახელმწიფოები, შეერთებული შტატები და რუსეთი ნელი ტემპით ამცირებენ ბირთვულ იარაღს და ამასთან ბირთვული წარმოების მოდერნიზებას ახდენენ. საქართველოში ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე ეწყვეყლა, ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 2 ადამიანი. დღეს თბილისს ეწვევა მსოფლიოში ცნობილი იტალიელი კინომსახიობი სოფი ლორენი. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილს დილის საუბრებისა, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. Things before all my eyes.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრების სტუმარია რუსუდან ჭედლიშვილი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს მონიტორინგს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქით გამოწვეული ზარალის აღმოფხვრისთვის თანხის მობილიზაციის და ამ თანხის ხარჯვის პროცესზე, იმაზე თუ რა კეთდება დაზარალებულებისთვის, რამდენად სამართლიანად და კანონიერად უძგება სახელმწიფო დაზარალებულების საკითხს და ახლა მინდა სწორედ რუსთამ ჭედლიშვილს მივცეს საშუალება, რომ ბოლოს და ბოლოს ის ინფორმაცია, რაც მოგიგროვდათ ამ დროისთვის, რადგან მონიტორინგის პროექტი არ დასრულებულა ჯერ, გაგვაცნოთ უკვე ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, შეჯამების სახით.
კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, ანუ პროექტი მიმდინარეობს და საბოლოო, ასე ვთქვათ, ანგარის წარმოადგენთ, ასე ვთქვათ, თანხებთან და კომპენსაციების საკითხთან მიმართებაში უკვე აგვისტოს დასაწყისში. რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რაც დღეს გამოარჩევით გვაქვს, მონიტორინგი ხორციელდებოდა ძირითადად საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას ვაწარმოებს ადმინისტრაციული ორგანოები და მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გაჭირდა თავიდან ინფორმაციის მოპოვება, ანუ საჯარო ინფორმაციის მიღება ადმინისტრაციული ორგანოებიდან და შესაბამისად, ანუ ეს პროცესი ცოტა, ასე ვთქვათ, გადაიდო ამ თანხ შეჯამების საკითხი იქნება გამომდინარე, რომ თავის დროზე არ ქონდა საჯარო ინფორმაცია მოწოდებული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან. ერთი და მეორე
უარის მიზეზი რა იყო? უარს გეუბნებოდნენ თუ უბრალოდ?
ანუ იყო შემთხვევები, როდესაც დროში აი მაგათაც სადაც დაზარალებოთ ასიები, ფაქტიურად პროექტის დაწყდა ოქტომბრიდან ვითხოვდით და სადღაც 3 თვის შემდგომ ძლივს მოგვაწოდეს დაზარალებოთ ერთიანი სიები, რაც ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იმისთვის რომ გავსულიყავით კონკრეტულ დაზარალებულებზე და ანუ მათი პრობლემები ის გააკვეცნო, შესაბამისად უნდა ქონოდა სია კონკრეტულად, სადაც მითითებული იქნებოდა რა კატეგორიების დაზარალებულები იყვნენ და ასე ვთქვათ, ვინ იყვნენ ისინი. მონიტორინგის შემდგომ, ანუ ჩვენ განვახორციელეთ დაზარალებული 80 ოჯახის გამოკითხვა და შესაბამისად ამ გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა არერთი, ასე ვთქვათ, სახის პრობლემა, რომელიც შემდგომ ანგარიში იქნება ასახული. თუმცა რაც შეეხება დღეს არსებულ ინფორმაციას, მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ იმ დაზარალებულთა სიაში სულ არის, ასე ვთქვათ, სადღაც 234 ოჯახი, აქედან პირველი კატეგორია არის 67 ოჯახი, მეორე კატეგორია 167 ოჯახი. ანუ
პირველი კატეგორია ნიშნავს,
პირველი კატეგორია ნიშნავს, კი ბატონო, დავაზუსტებ ამას, ანუ იმპირებს, რომელსაც სრულიად გაუნადგურდათ საცხოვრებელი სახლი და მეორე კატეგორია, რომელიც რეაბილიტაციას დაეკავდება რა. ანუ მე დაღუშ სულ, ანუ ამ დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ პირველი კატეგორიის 57 დაზარალებულ ოჯახს აქვს საცხოვრებელი სახლი გადაცემული და აქედან 15,298,973 ლარი არის 15 მილიონი უკაცრავად 15,998,973 ლარი არის დახარჯული. ანუ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო შემოწირულ თანხებზე. ანუ შემოწირული თანხები, ანუ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და სია, ასე ვთქვათ, რომელიც მათ გადმოგვცეს, თუ ვინ შეწირა ზოგადად თანხები დაზარალებულთა დასახმარებლად, აქ არის, ანუ ჩვენი დათვლით 21,283,016 ლარი, თუმცა მათ მოგვაწეს ინფორმაცია, რომ ეს იყო 22 მილიონი, ანუ რა 22 მილიონი დაახლოებით და ფაქტიურად 400,000 იყო ცდომილება ამ თანხებთან მიმართებაში. ჩვენ შევეცადეთ ამ თანხების დაზუსტება, თუ რატო იყო ეს ცდომილება, ასე ვთქვათ, გამოწეული და რისგან. მერიას მივწერეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მერიამ გითხრა, რომ მოხდა აღნიშნული თანხების ანგარიშზე გადატანა. თუმცა კონკრეტულად დასაბუთება, თუ რომელ ანგარიშზე და რა დანიშნულებით მოხდა აღნიშნული თანხების გამოყენება, სამწუხაროდ მერიისგან დღემდე არ მეგვიღია. Ну, შესაძლებელია ეს არ ვიცი რით არის გამოწეული, ვერ გეტყვი, თუმცა რა ნამდვილად კითხვის ნიშნებს ბადებს ეს საკითხი. ანუ არის, ასე ვთქვათ, კიდე გარკვეული სახის ცდომილებები, რომლებიც მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, თუნდაც იგივე ეს სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებებთან დაკავშირებით, დაახლოებით ბიუჯეტიდან 32 მილიონზე მეტი გამოიყო. Ну, ფაქტიურად აგერგუშინ ანგარიშიც გავავრცელეს, რომ 40 მილიონამდე არის დახარჯული, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, არის ბიუჯეტით გამოყოფილი 22,623,500 ლარი და აქედან ფაქტიურად მილიონი უკვე გახარჯულია სალიკვიდაციო ღონისძიებებში. მინდა ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება გამახვილო, იმიტომ რომ სალიკვიდაციო ღონისძიებებში მოიაზრება ასევე ინფრასტრუქტურის აღდგენა, იგივე ხიდები, ჯებირები და ასე შემდეგ და მინდა უბრალოდ ყურადღება გამახვილო იმაზე, რომ ჩვენ თვითონ დაზარალებულს როცა ხდებოდეს, მათგან იყო უკმაყოფილება გამოწეული, რომ არ ხდებოდა ინფრასტრუქტურის შეკეთება, იგივე სვანჯის ქუჩაზე არ იყო, ანუ დღემდე ასე ვთქვათ გაწმენდის სამუშაოები ჩატარებული, სადღაც ორი თვეა რაც გაწმენდეს ის ყველაფერი და გაასწორეს და შესაბამისად უბრალოდ გაურკვეველია ეს თანხები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ, ანუ სადღაც მარტის ბოლოს ეს ინფორმაცია როგორ იყო დახარჯული ამოდენობით, როდესაც რეალურად ეს სამუშაოები, იგივე გაწმენდის სამუშაოები, სალიკვიდაციო ღონისძიებები ფაქტიურად ნახევარით არ იყო შესრულებული. შესაბამისად რა თქმა უნდა კითხვის ბადებს ეს ხარჯვითი პროცესი, თუმცა სამწუხაროდ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არ არის ასე ვთქვათ სრულყოფილი, ან ჩვენ გვაწვდიან ასე ვთქვათ ცხრილის სახით დახარჯულ თანხებს და დარჩენილ თანხებს და შესაბამისად მისი კონტროლი ფაქტიურად არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვითხოვთ ან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით პასუხებს სამწუხაროდ
ვერ ვიღებთ.
კი, მეტი დეტალიზაცია, თუ კონკრეტულად რაში დაიხარჯა სამწუხაროდ, ან ჩვენ ვერ ვიღებთ საერთოდ პასუხს, ან ვიღებთ რაღაც ორაზროვან პასუხებს, რომელთაც ფაქტიურად შეუძლებელია დადგენა, თუ რა დანიშნულობით მოხდა აღნიშნული თანხების ასე თქვა გახარჯვა.
მე მინდა სმენელს შევახსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რუსუდან ჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია ევროპის ფონდის მხარდაჭერით აკვირდებოდა პროცესს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისთვის, თანხების მობილიზაციის პროცესს და ამ თანხების ხარჯვის პროცესს. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა. მონიტორინგის პროექტი გრძელდება, თუმცა ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციას გვაწვდის ახლა ჩვენი დილის სტუმარი. თქვენ ბრძანეთ ქალბატონ რუსუდან, რომ გამოკითხეთ 80 ოჯახი დაზარალებული, რა ჩვენა ამ გამოკითხვამ ცოტა მეტი რომ გვეთხრათ.
კი ბატონო, ანუ გამოკითხვის შედეგად, ანუ ფაქტიურად
როგორ შეარჩიათ ეს 80 ოჯახი?
ან გეტყვით, ანუ მოგახსენებათ, რომ ანუ რეგიონ, ანუ იყო ახალი დაბა, წნეთი, წნეთის ხევი და სვანჯის ქუჩა ძირითადად დაზარალებული, ანუ დაზარალებული სტიქიისგან. შესაბამისად, ანუ სიებიდან რა თქმა უნდა დაზარალებული სიები, ანუ იგი მის მიხედვით ჩვენ შევხვდეთ ვისთანაც დაკავშირება შევწელით და ფიზიკურად ნახვა, ასე ვთქვათ, იმიტომ მოგხსენებათ, რომ ზოგიერთი დაზარალებული ან გადასული არის კიდე უმეტესობა სახელმწიფო სკოლის გაყვანილი ქირი და შესაბამისად ცოტა რთული იყო ამ ხალხის ასე ვთქვათ სათითაოდ ნახვა. თუმცა ჩვენ ქონდა ანუ გასვლები ახალდაბა, წნეთი, ასევე წნეთის ხევის თითქმის ყველა ასე ვთქვათ შევიცადეთ დაზარალებულის ნახვა და სვანიჯის ქუჩა ჩვენ გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა სვანჯის კომიტეტთან და ისინი დაგვეხმარა ფაქტიურად სვანჯის ქუჩაზე დაზარალებულების გამოკითხვაში და ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ დაზარალებულთაგან უმეტესობა მიიჩნევს, რომ არათანაბარ მდგომარეობაში არიან სხვა დაზარალებულთან მიმართებაში, ანუ ზოგი თვლის, რომ მათ მეზობლად და უმეტესობა იყო სამწუხაროდ ამ 80 გამოკითხვიდან, უმეტესობა თვლის, რომ დაზარალებულები არ არიან თანაბარ მდგომარეობაში და მეორე, მათ გვერდზე არსებული პირები, რომელსაც ნაკლები სახის ზიანი მიეცათ, უფრო ბევრი ანუ ბევრი ოდენობის კომპენსაცია მიიღეს და პირიქით. შესაბამისად ან ძალიან ბევრი ეს უთანასწორობის შეგრძნება და შესაბამისად ვთვლით, რომ ეს პრობლემური იქნება გამომდინარე, ეს არ არის პატარა რიცხვი 80 ოჯახი, რომლებიც რეალურად თითქმის უმეტესობა არ არის გამოყოფილი ამ ანაზღაურებებთან მიმართებაში. ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ ისიც სხვა გზა არ ქონდათ, რომ იძულებული იყვნენ და დათანხმებული იყვნენ ამ კომპენსაციაზე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობდა. ფაქტიურად მიხოთ იმისა, რომ ზატყოფნა არ იყო გარკვეული წილად ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო. მეორე პრობლემაც იყო, ანუ მოხდა სტიქია და ანუ ზოგადად კანონი არ არსებობს რეალურად იმისთვის, რომ აი ამ შემთხვევაში
და ისიც, როცა ლაპარაკია ნიშანზე და იმის შეფასებაზე, არ არსებობდა სისტემა, რომლითაც შეიძლებოდა შეფასებულიყო ეს მოვლენა. შესაძლებელია ვინმეს გამოცდილებით ექსპერტული ცოდნით შეფასებულიყო, თუმცა ამ სისტემის არ არსებობის გამო ალბათ სრულფასოვანი შეფასება მოსალოდნელი საფრთხე ის შეუძლებელი იყო. ამ ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნის შესახებ გავრცელა ინფორმაცია. მერიამ ასევე ლაპარაკობდა ჩვენს რადიოსთვის, ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი. გასული კვირის ბოლოს მიცამან ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას, ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა მას. მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან.
ვერეს ხეობაში ჩვენ მოვაწყვეთ ჩვენმა სააგენტომ, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ, ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით მოვაწყვეთ 6 ნალექსზომი მეტეო სადგური, ასე თქვა, სათავიდან ქალაქამდე. მდინარე ვერესხეობის სათავეებიდან ასევე მოაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში და მუდმივად, ასე ვთქვათ, უხეატო სულ ნალექების პერიოდში სპეციალისტები ეხლაც ჯგუფი იყარის ქუში გვიაღამოდე ხტიგულად ღამით იქ ვიყავით. ეს უკვე ვიზუალური დათვალიერება, მაგრამ რა ხდება საკუთრივ მეწყურ სხეულზე? ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩვენ ინფორმაციას დროულად ვიღებს, რა გამორიცხულია სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არა, თვითონ ეს არის სხვა ტიპის მეწყერი, ეს არის კლდეზოური ტიპის მეწყერი, რომელიც წამიერად წყდება. აი იქ ზემო თქვა სადაც ამ ფერდობებზე, სადაც ეს მეწყური სხეული ვითარდება, იქ რაიმე, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგების სხვა არაფერი. ეს არ ამარტო ჩვენი აზრი, არამედ დასავლელი პარტნიორების, რომელსაც ნახეს ეს ადგილი, ასე ვთქვათ, შეაფასეს. თუმცა გაჩერებულები არ არის ქვეყანაში, ახლა თქვა თბილისში.
აი მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს? ვინ მუშაობს ამ საკითხზე?
ამ საკითხზე მონიტორინგი გარემოს აგრესიულობის დაცვის სამინისტროში, სიპი, გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელსაც ევალება მონიტორინგი როგორც გეოლოგიური დაბინძურების კუთხი, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, ამედი, კლიმატი, ასე ვთქვათ, ეს ორგანიზაცია. ახლა ჩვენ თბილისში მიმდინარე წეს უკვე სახელმწიფო მოქცა საშუალება 3-7 მეწყურ სხეულზე მონიტორინგულ ქსელს ვაწყობთ. ამას სექტემბერში დავიწყეთ და ყოველ 10 დღეში ინსტრუმენტალურ დაკვირვებით ამ მეწყრებზე გავიგეთ მათი გადაადგილების დინამიკას, ასე ვთქვათ, რა სიჩქარე აქვს გადაადგილების და თუ რაღაც ისეთი საშუალება მოხდა, მოხდება გაფრთხილება. შეიძლება უბნების დაგისახელო, თქვა იგივე მუხათგვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა დამეწყვილია და რა დროს თლიანად გამოწყვილიდან ძალიან ისეთი სერიოზული მეწყერია. ლიბანის ქუჩა, შეშელიძის ქუჩა, ეს რაც მდინარე ვერეს ხეობაში გვაქვს ახლა, ესეც არის ერთ-ერთი ტიპი ადრეული შეტყობინების სისტემის. იმიტომ ამასაც იმ ინფორმაციას აღვნიშნოთ, უხვატოს რომ ნალექის მოსვლა რამდენი მოვიდა. ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რაოდენობის ნალექის მოსვლის შემდეგ აქტიურდება ხევები, სხვარცოფული ხევები.
აი სწორედ ახლა დგას ის პერიოდი, რომ ფაქტიურად ქალაქში გადაუღებლად წვიმს მოქალაქეებში ჩნდება, ბოთ ლოგიკური შეშეთ, როდესაც თქვა სულ რაღაც ერთი წლის წინ ვიყავით აი ამ ტრაგედიის მომწრე. აი ახლა რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით? მოქალაქეები ამბობენ, როდესაც წვიმა არის, ისინი ერიდებიან აი ახალგზაზე გავლას, რადგან
გრძნობენ რაღაც ერიდებიან. ძალიან კარგი, თუ ერიდებიან.
ხო, რატომ ძალიან კარგი?
მე გეტყვით ახლა, უნდა ვიცოდეთ, ჯერ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიმოქმედოთ სტიქიის დროს. აი ზუსტად აქ არის კარგი, აი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, უფრო მობილურები არიან. არასამთავრობოებს შეუძლიათ ეს ახალგაზრდებს შეცნობიერებას სტიქიების დროს რა უნდა მოიმოქმედოთ. ეს არის მარტო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური, ჰიდრომეტეოროლოგიური.
მაგრამ სანამ აი თქვათ ამას დავისწავლი და ცნობიერება ამაღლება, მანამდე სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული, ხო? ამაში.
აი ზუსტად ახლა თქვათ, იგივე ვარიანტი, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია. შესაბამის სამსახურებს ეს ეგზანოთ ონლაინ მესიჯების სახით, თქვათ, იგივე ეს უკეთოს ნალექების როდესაც ვარაუდობთ, აუცილებლად ყველა სტრუქტურას.
აი მე შეტყობინება, თქვათ, აი გვაქვს უხვი ნალექი, უკვე რამდენი დღე არის გადაუღებლად წვიმა, ხვალაც უნდა იწიმოს თქვენი, ხო? აი რა ხდება ის დღეს მაგალითად, აი კონკრეტულ მომენტში ხდება
ჯარებს რომელი სააგენტო აგზალის შესაბამის უწყებში მერია სამგებლო სიტუაციების დეპარტამენტი და ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, ეხლა ამ კუთხით რაც აგვაქვს, ჩვენ უკვე ლიცენზია ავიღეთ რადარი, ეგრეთ რადარია, რომელიც აი ნახევარ საათ ადგენს, სად მოხდება ის უკეთოს ნალექი. ამერიკელები უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ერთ რადარს ჩუქნიან, ასე ვთქვათ,
რომელიც დასაწყოს კონკრეტულ ადგილს,
აი სადაც ნახევარ საათი 40 წუთით ადრე განსაზღვრავს, არამარტო კონკრეტულ ადგილს, ოდენობას ნალექების, რა ნალექის შემთხვევაში რა ტიპის ზღარცოფი და რა ოდენობის ზღარცოფი შეიძლება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს სიტუაცია შესავლელი მოხდა.
ეხლა თუ გავართ რაიმე ამის საფრთხის წინაშე და როგორ არის მზად იმისათვის, თქვა იგივე დედაქალაქის მთავრობა, თქვა ეროვნული სააგენტო იმისათვის, რომ ავირიდოთ თავი.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, იმდენა თავართ ახლა ჩვენ, რა თქვა იგივე ქალაქის მერიამ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ იმ მასშტაბის სამუშაოები განახორციელეს და კიდევ იგეგმება იმ ნაკად დამჭერის, ასე თქვა, მოწყობა, რომ ხო ძალიან ძნელია, თქვა, პირდაპირ ახლა ადამიანები ჩვენ გვისმენენ, სმენელი გვისმენს, რომ ესე ხელაღები თუ ამბობ და ესე მე ვიტყოდი, რომ მსგავსი მასშტაბი არ განმეორდება. არ განმეორდება. თუ განმეორდება, უპირობოდ უფრო ბევრად მეტად მომზადებული ხდება ქვეყანა ამას, რაც ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს. აი ზღონისძიებები, რაც გატარებულა ზუსტად.
არის ეს ზღონისძიებები
იმისათვის, რომ დაგეგმები. არ არის საკმარისი, არამარტო ახლა ჩვენ მარტო მდინარე ვერ ხვარ.
რა არის გასაკეთებელი?
გასაკეთებელი რა არის? პირველ რიგში სასწრაფოდ დასაწყებია ქალაქი და მიმდებარე სოფლები. თელდა ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპეციალური კვლევები 1000-იან ან და უკიდურეს შემთხვევაში 1-25000-იან მასშტაბში უნდა დავდოთ ქალაქის საფრთხეების რუკა. გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილთან. მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა გასულ კვირაში. ამ ინტერვიუს სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და გრძელდება ახლა დილის საუბრები. მიკროფონთან ვარ ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარია ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლი იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი. ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიაზე, ამ სტიქიით გამოწვეულ ზარალზე და ამ ზარალის ლიკვიდაციისთვის და ზიანის ლიკვიდაციისთვის გაწეულ სამუშაოზე. მსმენელს ასევე ვეტყვი ის, რომ ბევრი რამ არის პრობლემური, ბუნებრივია მხოლოდ ჩვენი სტუმარი არ ლაპარაკობს ამაზე მეტყველებს დღევანდელი ღონისძიებები. ასევე ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს ის, რომ დღემდე არ არის აღდგენილი და არ დაწყებულა სამუშაოები, პრაქტიკულად სამუშაოები იმისთვის, რომ აღდგეს წნეთი ბეთანიის დამაკავშირებელი გზა. ეს არ არის მხოლოდ ორი დასახლების დამაკავშირებელი გზა, არამედ რიგი დასახლებებისა, რომლებიც ინფრასტრუქტურულად, სისტემურად, ყოფით, სკოლის განათლების სისტემის, ჯანდაცვის სისტემის თვალსაზრისით იყვნენ დაკავშირებული წყნეთთან, დღესაც ასე არიან, სხვაგვარად ასე ვერ შეცვალეს თავიანთი ცხოვრება. თუმცა უწევთ რამდენჯერმე მეტი გზის გავლა იმისთვის, რომ წყნეთში მიაღწიონ, პრაქტიკულად ჩამოვიდნენ უნდა თბილისში და შემდეგ მთელი ქალაქის გავლით ისევ ავიდნენ წყნეთში. ძალიან დიდ პრობლემებს აწყდებიან ამ რიგი სოფლებს, რამდენიმე სოფლის, რამდენიმე, არ ვიცი ესე ზუსტად დათვლა რთულია, თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ოჯახს, მუდმივ ადგილობრივ ცხოვრებს აწუხებს ეს პრობლემა. და ახლა გახდა ცნობილი, რომ სატენდერო პროცედურები ამ გზის აღდგენაზე ორ კვირაში დაიწყება და ვარაუდობენ ზაფხულის ბოლომდე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას. მხოლოდ ეს ძალიან რთული პროცესია გზის და მით უმეტეს ასეთი სირთულის მონაკვეთის აღდგენა მშენებლობა, ასე რომ როდის იქნება ეს ამბავი, ჯერ არავინ იცის. და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, რაც დრო დაგვრჩა, მინდა რომ თქვენ დაგითმოთ, რომ დავასრულოთ ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გავთხოვეთ.
ან გავაგრძელებთ თანხებთან დაკავშირებით, ან ასევე მინდა ან ყურადღება გავამახლო იმაზე, რომ ან როდესაც ხდებოდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება, ხშირი გვაქვს შემთხვევები, როდესაც აი დავშოთ ვაკის გამგეობიდან არის პასუხი, რა ოდენობის თანხა დაიხარჯა სალიკვიდაციო ღონისძიების განხორციელებისას. ამ დროს სადღაც ორ დღეში ვიღებთ პასუხს ქალაქის მერიისგან, ასევე სალიკვიდაციო ღონისძიების თაობაზე, რომელიც ჩატარდა ასევე ვაკის ვაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, და აბსოლუტურად განსხვავებული პასუხები არის მიღებული ამ ხარჯით პროცესთან დაკავშირებით. ანუ სადღაც 900,000, ფაქტიურად მილიონამდე თანხა ფაქტიურად გაურკვეველია, რაში დაიხარჯა. მე არ ვიცი ეს რისგან არის გამოწვეული, ანუ არასწორი ინფორმაცია, ტექნიკური შეცდომა თუ სხვა საკითხი აქვს, თუმცა ფაქტია, რომ ანუ არ არის ას ერთი თვე ორი თვის მიღებული ინფორმაცია, საუბარია 2-3 დღეზე. შესაბამისად, ერთი და იგივე ტერიტორიიდან მიღებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომელიც ეხება მხოლოდ ვაკის რეგიონს, უნდა იყოს წესით ერთი და იგივე. Ну, შეიძლება 100,000 იყოს ცდომილება, ხო, რაღაც 2-3 დღეში, მაგრამ ну, ეს თასაუბარია რაღაც მილიონამდე თანხამდე, თანხაზე. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს ბადებს. ანუ არის კიდევ რაღაც თანხები, რომლებიც ჩვენი აზრით რაღაც პასუხებს მოითხოვს და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართული გვაქვს და დღემდე ველოდებით პასუხებს და შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ ეს თანხების მომენტი ანუ გაირკვევა.
მიმართული გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობისა.
ადგილობრივი თვითმმართველობა მერია და რაც შეეხება
ორი წუთი გრჩება სულ
და რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ თუ შემდგომში რა შეიძლება გაკეთდეს, მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ კომისია, რომელიც შექმნილი იქნა დაზარალებთან მიმართებაში, რომელსაც უნდა გაეკეთებინათ სპეციალური ანგარიშები მთავრობასთან, თუ რა საქმეები განახორციელეს 13 ივნისის სტიქიასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა აღნიშნო, რომ დღემდე კომისიას არცერთი ანგარიში არ წარუდგენია მთავრობაში და ამას ადასტურებს მთავრობაც, რომ ანუ შედგა მხოლოდ 4 შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა და შესაბამისად ანგარიში, რომელიც კვარტალულად სამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა წარედგინა კომისიას, ანუ არ განახორციელებია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ
თქვენ ხართ იურისტების ორგანიზაცია, ხომ? რას აპირებთ, რა შეუნდა გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია? ვთქვათ, უკვე ბევრ კითხვაზე ლაპარაკობთ, რომ ბევრი საკითხი ესეთ კითხვებს იწვევსო. რა არის, რა იქნება შედეგი ამ ყველაფრის?
მოგახსენებთ, ანუ როგორც თქვით, ანუ ჩვენ ვახორციელებთ ანუ რეკომენდაციების წარდგენა შეხვედრებს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან და ვცდილობთ, რომ იმ პრობლემური საკითხების მოგვარება მოხდეს, რომლების დარჩენილია იგივე დაზარალებული კომპენსარების საკითხებთან დაკავშირებით.
შეიძლება საკითხები პასუხისმგებლობის კონკრეტული.
მოგახსენებთ, რა შეეხება თანხების მომენტს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თვლით, რომ შესაძლებელია საჭირო გახდეს აუდიტის დეპარტამენტს მიმართოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს აღნიშნული ხარჯვითი პროცესის ასე თქვა შესწავლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სპეციალურ ასე თქვა სახის ცოდნას მოითხოვს და უკვე იურისტების ცოდნა ამას ცდილდება და გარდა ამისა არ გამოურიცხავ, რომ თუ კიდევ იქნება რაღაც კითხვის ნიშნები, ალბათ აუდიტის სამსახური ან შეიძლება ჩვენს პროკურატურას მიმართოთ. ნახოთ რა იქნება. ამას უკვე თვის ბოლოს, როდესაც ანგარიში მომზადდება, უკვე სრული პასუხი გვეცოდინება და სურათი გვექნება ამასთან დაკავშირებით. Inside these walls, so much regret, so much pain. I'm drowning slowly in the mess that I've made. I don't wanna be here, I don't wanna be here at all. To let you fall. Can I pick up the pieces of our life? Start it over, give me one more try. Didn't wanna hurt you, didn't wanna hurt you at all. Can I let it go? Or will it haunt my soul? Can I let it go?